Radio Okapi.
Ban sango na beto, folk en consommière.
Okapi.
Tina sarama matondomi pena bisika nyos ben baka masam na kolanda basango na beto nan dinga ke kongo na Radio Okapi consommière africaine nan tola kinzonzolo. Asele kabubia inza kumisaka kilumba bambamba mpe awa na insi na beti tobeta za bamutindo nkezi yae ya lutaka awa na bwala kimfumo Kinshasa na mbanda kavwana pe na mbanda Lubumbashi. Kaka na bantangu yae FARDC tapesa ntangu ya kisola makesa luyalu salaka na bitima na bamu kandi sambo na kundonisa bimpumbula elera ya kena kulanda kunata mavonga na kizunga ya Okyanta. Mpina mbanza goma ya kibisadi ya megi mebu ya kisalu baki na kulomba kufutama ya bamfuka na bau ya meku mabuwe bangonda kumina musu mvimba ikeleve mezabiti santorisi ya mbanza kana bayina kena kusakana bandola kikuiza pesama batata bambama bekatola makutu vimpa mavinda basangwine mwabantongu. Beke mingi na kulanda betu na inganda bulingo ya kena sektek ya lofoi na teritori ya buende na kizunga kwa teko matondo mingi. Kilumbu ya nina nangona na tatu inza kena kubanzila kaluzingwa bankento awanabwala kimfumu Kinshasa kutambula salamaka na sika 50 na ntuala pali du peple bankento mingi bakaka sika na mukembo yaim ya lutaka na ntuala nkento mfumu ya insi bwede ya kambuta luyalu ya kena kutalaka mamu ya yaba mama ya dibuta vwana pe ya bana bakaka mpesika ya vwana kabantuma bainsi ya nzenza ya kele awanambaza Kinshasa Patricia Mwanda Buleu Suzanne Zobo Odra landaka ya kusabu na betu nki ya kusiba na nyoso.
Samu na ba mama mingi kilumbu ya ikele samu na kuyindusa mvita ba mama kenwana samu ba uvanda na ba inswa ya mpina mosi na ba mbakala. Kansi samu na ba nkaka kilumbu ya ikele kaka samu na kusepela. Kutu ya uina ndeba me kutambula na defile. Ntwadisi ya NBP kimvuka ya politike vukisa ba mama kitelemina mabanza ya impekebo kuta mingi. Samu na yenzi kutambula na defile kimonisa ndeba mama me kutelema samu na kunanisa ba inswa na bau. Kansi ya ukele samu na kusepela kaka ve. Betulanda mama Patricia Tantu.
Nous sommes là pour dire que nous soutenons, nous adhérons.
Beto kele awa samu na kumonisa nde beto ke nzima ndinga ya kilumbu yai. Beto mezo lande ndinga yai kuzitisama na insi na beto. Ya uina beto metelema samu ba mama zaba inki bafwete sala. Ba uzaba nde insi yai kele mpe ya bau.
Nous comprenons que ce pays lui appartient aussi.
Ndinga ya kilumbu yai ke lomba na bantu nyoso kupesa bana nketo na bana bakala maluaku ya mutindu mosi na ndila kalasi. Mama mula mba meta ntwadisi ya kimvuka keta dila ba mama kezinga na kimbevu ya sida fam espoir ke binga ba mama nyonso na kuzitisa ndinga yai mingi na mabuta benu fona simba nde mambu vanda benda bika na place du cinquantenaire wapi ba mama kutambulaka.
Mpe Patricia Mwanda fona kuzabisa tina kizungu Equateur mikembo mingi salamaka na bandamu mingi banketo tambulaka na babalabala nene avwana mbanza mbanda kabwala kimfumu na gemena na lisa la gbadolite buende buwele daka na basa nkusu bemeza bayao intu adilongi sabna mvula yai ya kele tibabaka la bankento bana babaka la ya vwana pe bana bankento bake na bainsu wa mutindu mosi awana ntoto na beto akongo kisha sasa mna luzingu kasi inki ya zola tuba na kulanda nginu ya oni ntendula na mama Charlotte Songwe ya kena kutalaka inzo ya oni ya kena kutalaka mama bainsu wa nkangu na kizungu Equateur yani kena kinzonzolo ya Dominique Wolombi Munga Pange.
L'égalité entre l'homme et la femme c'est une égalité devant la loi.
Kufwana kana ya banketo na babakala kele ndongisila kepesa misiku. Ntangu beno kefuta na bakala mafunda nkama ya fan kongole na suka yangonde mosi ba ufwete futa mutindu mosi na kento. Kufwana kana betu kele sosa kele ya wina. Kansi kanabau mibaka kento na ngolo ba ufwete zabisa vende eni meni zaba babakala mfuno ya kufunda keleve mpediaka kana bau kukanga nkento na bakala bau fwete pesa kitumbu kaka na nkento ve kasi na bau zole.
Si on puni une femme on doit punir l'homme.
Kaka na nzila ya isabu na kumanisa na jambu ya meta dara nkinji zaba mama na kizunga katanga ya keba nkento akena kusalaka na sudi miko mekumisa nkinji ya ikaka na kusala kibanza mpena bisambu babu ya kana kubaka sika na mukembo ya bantolisi ya kasumba lesa bongisa kana kubuya kusepela bankento yai ya sudimiko zola kati bantolisi ya kizunga kuzaba bampasi ya bisada ya kompania ya matadantalu kena kumonaka ya melunga bubia ibamvula mingi. Na kizunga ya Okyanta ntangu kela ntalu ya FARDC mekatona kupesa na kunua na lutaka na bitima ya vwanape na ba mokandi na territoire ya Dungu, bankindu yai ya lutaka na kilumba tatu, ya vwanda pe ya iango na betkene yao, na kulanda bantangame katuka na ndamba makesa luyalu, baka ngaka bimpumbulu toton vimba ya elera, mpezo lankaka baka kalufwa, diaka babotola kaminduka ya vwanda pe masasi, kasi na ndamba efakdese kaka dikesa musi vidisaka moyo nandi, Ntangwa Jacques Mukonkule Diakanange, Patricia Mwandabulehu.
Na bwana bitima lokalite mibakama na ba kilometre nkama mosi na makumi zole na nord ya Dungu, makesa ya FRDC kukangaka bantu tatu ya kimvuka elera. Kifulu na bau, suliet na mosi, bwala diaka sergent mosi ya nsi ya Uganda. Nampe dikesa mosi ya nsi ya Congo ya bwala Bangadi. Mutindu mezabisa ntwa disi ya makesa ya 9e region. Yandi bwela kande ba mekanga bantu ya impamba ve, ba vanda vingila bau na nzila na kilumbu ya tatu ngonde yai. Makesa ya FRDC kuzionaka bau minduki ya nene ya vita. Bako zampe basisa bana nketo zole kangamaka na maboko ya bimpumbulu yai. Mosi kele ya insi ya Sudan mpe ya nkaka kele ya insi ya Congo. Kilumbu ya landaka bako zampe kufwa ba elera zole na finankani ya nganda ya vion ya Dungu na bwala Bomokandi. Kasi FRDC mosi mpe kufwaka mutindu meza bisa General Jean-Claude Kifwa. Ntangu yai ndi mamaka na ntwadisi ya Dikabu justice pe ya Bamumpe. Mpe na ntangu yai binwani na beto kele ndaka na fukuza bimbeni na finankani kani ya masa uwele mutindu mezabisa Jean-Claude Kifwa.
Patricia Mwanda matondoniki. Bubu yai kele kilumba zole ya bisada mbula matadi ya mbanza goma mibu ya kisalu mazono batambula katina inzo ya ntolisi ya kizunga bake na kulomba kufutama ya mbongo na bau ya bangonda kumina mosi ya mvimba na ndaba nkaka bake na kufunda ntolisi ya mbanza na kudi ya mbongo na bau yai ya lufutu mosi na kati na bau kena kutendula na kinzonzolo ya Radio Kapi.
Jamii kwa kabubu ya ibangonde kumi na mosi beto kifuta makaveni kutuloma na mfumu ya mbanza Rashidi Tumbula pesa beto mbongo na beto jamii sala bilombo mingi beto kina kulomba kaka difuti na beto yandi mosi ndeke suni kaka baina kifutaka mpaku pe mbongo yandi mosi kilundaka yao inki nchadu ya pili yai
ikeleve mezabisa mbuta Rashidi Tumbulu ntwadisi yai ya mbanza goma yani kena kuzaba kima mosi vena mambu yai ya kudia lufutu mutinu baka na kufunda ndi mpe na kutuba nandi bamfuka ya mebikala kele kaka bangona sambanu yani mosi pe bosi ntodisi ya mbanza kena kati mbuta Rashidi Tumbulu.
Ce qui nous permet de payer les salaires.
Yina kesa lisaka beto futa bisadi ya meri ya kimbongo ni katoka na Kinshasa mpe na Kizunga. Na kieleka ya mekuma bangonde kuluta kumi, mbongo ina kikatoka na Kinshasa kikuzaka diaka ve. Yeka kanabisie nde mbongo mingi ya Kizunga vandaka dimina. Na tangu baka naka abisie, eske ndambu ya mbongo ina Kizunga kena kukotisa. Diambu ya mfuni kusala yeka kufuta bisadi ya meri, mubanza ti na mavuanga mutindu yai, wazi bavingira. Baki baka mikanda to dema
demande d'explication.
Asili kana mvutu yai ya mbuta Rashidi Tumbula ya kelebisadi yai mezabisati bata vutu kila kisalu kakati na kilumba lufutu na bau yai ya bangona kumina mose mvimba tafutama. Na Kizunga katangasa na kumanisa bima ya kubebake na kati ya bainzo ya kena kutekila kabalongo ki mingi na bainzo nkana tegitok ya kungulu ntangu yai ya mepesa manabisalu ya mbula matadi. Na sereka na kutambula bisadi ya leta na kitezo bainzo nkana makumi zole. Pamo na katikele tikitezo baton sambano mvimba ya fufu wa masangu ya vwana pe mafuta ya kubeba nyosu ya ikele bima ya kakitas ya diocese. Pesa kana kulanda banguizana ya ke vwana kana yao ti inzo ya inza kena kulanda kama mbakudi ya pamna nkufi. Na ntongu ya ya beti kena kutuba ke bantodisi ya mbanza baonde kena kusala nyosu sabna kubaka mpe kulosa bima yai. Paul Matendo kena kupesa beti ntangu ya SPD mwamba mubi.
Mutindu za bisa kambuta nkulu kabulo, ntwadisi ya bisa lu ya kimvama, luku inabau kitekisa na babutiki ya bainzo nkanda kele ya imbi. Ya ubebaka katuka ngonde ya ntambwadi mvula miluta. Ba umona kadiaka basaki nkama zole na makumi ntambwadi ya bakilo makumi zole na tanu kaka na bainzo nkanda. Buwela diaka babidon ya mafuta mosi ya imbi. Ina bebaka katuka mvula mafunda zole na nana. Ntwadisi kilandi ya EPSP, meza bisande, bainzo ankanda makumi zoli kudiaka bimaina. Nantango yai, mfumu ya Kizunga ya Kalimi, mepekisa kudia bimaina. Yandikele lomba mpe, bau katula na bawenze. Bau meza bisande, Caritas mutu kupesaka yau na bainzo nkanda. Kasi nabivu na beto, bantu ya Caritas meza bisa kimave. Kasi yani mekupesa, ditoma na yandi, samu yau sadisa bambuta ya mbula matadi kubasisa bima yai nyoso na bawenze.
William Lunga Mbalanjela Machine, Patricia Mondabuleo, Paul Matendo, Yavana Pe Consommation Africaine, Tola Kizonzolo, Tala Ian Vimba, Salakati, Bebaka, Pebe Landa Basangwe, Ndinga Kikongo, Namutila Mefona Kanana Radio, Kapia Radio Angemba, Kivuvu, Ntangunyoso, Nakulanda Kakayao, Mbazi Nasuka, Tavwana Bleshu, Nani Kambala.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.